katedra.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje Vidovdanski karakter bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, Kosovski zavjet kao bitna oznaka Cetinske bogoslovije, koje je održao protojerej Stavrofor profesor Dragan Stanišić, paroh podgorički i profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i popadija Duška Stanišić. Predavanje je održano u okviru vidovdanskih svečanosti u porti crkve Svetog Đorđa pod Goricom.
Dobro veče i dobrodošli na ove vidovdanske svečanosti ovdje u porti crkve Svetoga Đorđa. Prošle nedelje u srijedu imali smo temu Bogorodica Trojeručica, nasljeđe u rodu našemu srpskome, pravoslavnome, hrišćanskome. I istakli smo značaj Bogorodice Trojeručice za istoriju crkve, za istoriju naroda našega, i tako smo došli do toga da svo naše nasljeđe potiče od Bogorodice Trojeručice, koja je iz manastira Svetog Save Osvećenoga stigla ovdje u ove naše strane i nalazi se u manastiru Hilandaru kao dar princu, ocu našemu Svetome Savi, koji je dobio na dar prema proroštvu Save Osvećenoga određene dragocenosti iz te čuvene svete obitelji. Kako smo imali divno veče povodom te teme, mi smo nekako razmišljajući kako dalje za ovu nedelju, za ovu srijedu, i shvatili smo koliko je u osnovi našeg izražavanja kroz vjekove to prosvećenje. Gospod Isus Hristos kaže na kraju Vaskrsli Gospod svojim učenicima: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, presvećenje naroda najviše je stepena ako je to presvećenje Duhom Božim. I mi se upravo nalazimo sada ove nedelje u nedelji pedesetnice, u osmoj nedelji po Vaskrsu, a sve to ima svoje značenje. Šest dana Bog je stvarao svijet, sedmi dan odmorio, a ovo što se dešava po obećanju Hristovome je osmi dan, znači život u vjekove vjekova u Carstvo Nebesko, u zajednici sa samim Bogom, ispunjen sa svim svim bićem, svom prirodom obuhvativši, ispunivši se božanstvom. To što zovemo pedesetnica, što zovemo trojična nedelja, što zovemo silazak Duha Svetoga na apostole, to jednom riječju ovdje u našoj tradiciji, kroz naše nasljeđe, nastala je jedna divna, prekrasna riječ, Vidovdan. I kad kažemo Vidovdan, to je isto kao da kažemo pedesetnica. Vidovdan prosvećuje, i svo naše prosvećenje može se nazvati vidovdanski. I ove večeri malo ćemo se dotaći i te teme naših škola koje su nastajale u novije vrijeme bogoslovija, kako su one nastajale i pokretane duhom Vidovdana i kako se u njima održavao taj duh Vidovdana. Prije nego počnem da govorim o večerašnjoj temi, da se pomolimo Duhu Svetome, Care Nebeski, utešitelju duše istine, koji svuda prisutan i sve ispunjava, ridi se dobara i život udače, dođi u srcu nas i oči sakene što te i spasi blagi duše naše. Večeras imamo izuzetnu čast da su sa nama članovi hora Svetog Save i crkve Svetog Đorđa i vođa hora Snežana Popović i oni će nam za ovu priliku večeras izvesti svoje sadržaje. Da još jednom podsjetim, naša večerašnja tema je vidovdanski karakter bogoslovija Srpske pravoslavne crkve i Kosovski zavjet kao važna oznaka cetinske bogoslovije. Dakle, naše škole bogoslovske nastajale su mahom u novije vrijeme. Prvobitno srpska prosveta sastojala se u tom smislu neprekidnog vaspitanja. Dakle, prvobitno škole su podrazumijevale ne u određeni čas vaspitno delovanje, već se obuhvatao sav poredak života u vaspitnom smislu. Ono što predstavlja neki osnov našeg vaspitanja kroz istoriju možemo naći u besedi Svetog Save o pravoj veri, koju je izrekao u manastiru Žiči prilikom krunisanja Stefana Prvovenčanog za kralja. I ta besjeda upravo govori svojom jačinom i svojom dubinom koliko je u to vrijeme bila jaka prosveta, koliko je bilo silno obrazovanje, koliko je to obrazovanje bilo crkveno. I kad slušamo reči besede o pravoj vjeri Svetog Save, mi kao da slušamo jedan izuzetno složen teološki rad, gdje se pominje učenje o Svetoj Trojici, gdje se pominje sedam vaseljanskih sabora i gdje se naglašava da je prava vjera propovjedana vjera. Pravi se razlika između one vjere koja je neutemeljena, isprekidana, blijeda i propovijedane vere. I navodi se da koliko je važno da vodimo ispravan život, toliko je važno da imamo prosvjećenje, saznanje, istina vjere. I naše obrazovanje koje je imalo karakter neprekidnosti od ujutro do uveče kroz sve poslove usavršavali su se i napredovali oni koji su vršili zajedništvo. Osnovna karakteristika naše prosvete svetosavske je ta komponenta istinskog zajedništva. gdje se uvažavao onaj koji je bio više prosvećen i slušao od strane onih koji su tek pristupali prosvećenju. Naše prosvećenje svetosavsko bilo je u smislu tajne krštenja, u smislu prosvećenja, u smislu ispunjenja Duhom Božjim. I tokom tog vremena svetosavske prosvete nastajale su škole, imali smo prosvećenja, imali smo žitija svetih, povelje, kanone, trofare, himne, službe, sve to ispunjavalo svakodnevice života oni koji su makar bili najodgovorniji i nosili sudbinu svoga naroda na svojim plećima. Kasnije, tokom vremena, naša prosvjeta svetosavska pretrpija velike udare, ovdje. Tako da nije bilo mogućnosti da se vrši prosvjeta u onom prvobitnom smislu kako smo to imali zahvaljujući svetorodnoj lozi Nemanjića po najboljim uzorima iz Vizantijske carevine. Našli smo se na udaru Agarijana, Turaka, divljih naroda, neprosvećenih ili krivo prosvećenih. I onda su se manje i pisale knjige i vršile službe, ali zato je duša ovog naroda došla do jednog prosvećenja koje potiče iznutra, iz unutrašnjih dubina čovjekovog ophođenja u veru prema Bogu. I onda je došlo do porasta monaštva, shvatajući da ovaj svet je varljiv i prolazan, onda se naš čovjek, naša deca tokom istorije spašavaju tako izbjegavajući metež svijeta i povlačeći se u tihovanje, praktikujući mahom Isusovu molitvu i blagodareći takvom duhu koji je nekako izvirao iznutra, iz najviših dubina čovjekove duše, mi smo se odbranili i opstali tokom tih i tolikih udara. Iako nismo imali razvoj ustanova, škola, nismo bili u stvari mudri od ozgo i ispunjeni mudrošću iznutra i plemenitošću i radošću šta više. I poistovećivali smo se sa Hristom u smislu njegovog raspeća, jer ljudi često zaboravljaju u dobru, u spoljašnjim ugodnostima da smo mi hrišćani slični Hristu, ne samo po onom danu sveti kad nam svi viču osana blagosloveni koji dolazi iz Gospodnje, nego kad god imamo nevolje, muke, rane, mi smo još većima slični Hristu po njegovom krstu. I našu istoriju, naše biće, naš opstanak obilježava časni krst. I ako jedan narod u svom iskustvu više ima od našeg naroda iskustvo krsta, to je onda veći narod od nas. Ali gledajući sva ta stradanja, sva ta gonjenja, mi imamo to znamenje krsta kao nešto jako blisko, neposredno usvojili smo to da verujemo i u dobru i u zlu. Tako da imamo ono u narodu kad kaže u dobru se ne ponesi, u zlu se ne pominje. Znači, mi smo dobri, tako nas uči naša vjera, ma šta se desilo. Nismo uslovljeni time da budemo dobri samo ako nam je dobro. Pokazali smo kroz istoriju da smo dobri, da smo verni Bogu, ma šta se desilo. Kasnije, već od 17. vijeka, poslije slabljenja turske carevine, dolazi jedna epoha zanimljiva, prosvetiteljstva, zapadno prosvetiteljstvo, gdje dolazi do procvata škole u smislu katedre, u smislu učionice, do masovnog školovanja. I to se na prvi pogled čini kao nešto izvrsno, dragoceno, kao nešto što proširuje i omogućava čovjeku da je više slobodan. Međutim, to je imalo svojih mana u smislu da je imalo jednostrani jedan smisao. Nije imalo tu iskonsku punoću, jer kada mi ograničimo to vaspitanje na učionicu, kada s jedne strane imamo nastavnika, s druge strane učenike, onda nekako to dosta djeluje vještački. Ovaj uzima ulogu da ovome utuvi neko znanje u glavu i postavlja se uglavnom iznad nje. I još uz to dolaze ocjene koje uvijek nisu objektivne, ocjene su uvijek subjektivne, to je nemoguće da bude jedna ocjena sasvim objektivna, i obrazovanje dobija neki malo euforičan karakter. Gotovo ima neki stresan ima neki stresan rezultat i to postaje vladajuća prosvjećenja. I dakle nastaju škole po uzoru na tu epohu prosvjetiteljstva. I analogno tim školama organizuju se škole i u oslobođenim krajevima od Turaka organizuju se škole i nastoji da u tim školama od samog osnivanja svih bogoslovija bude sačuvan taj duh vere, to bogoslovlje koje od koga potiče naše prosvjećenje. I to bismo mogli nazvati vidovdanskim duhom. Znači, te škole koje smo osnivali tokom novijeg vijeka od 17. pa sve do danas, one su mahu sačuvale taj vidovdanski karakter. Tu molitvenost, tu vezanost za službu crkvenu, za crkveno nasljeđe. Sada da bismo mogli dalje da pratimo analizu ovoga što o čemu govorimo, da čujemo ukratko koje smo to bogoslovije sve mi imali i koje danas imamo tokom naše istorije.
Srpska pravoslavna crkva ima 8 bogoslovija. U manastiru Krka, Prizrenu, Sremskim Karlovcima, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Cetinju i Poču. Bogoslovije Sveta tri jerarhije u manastiru Krki. Od svog nastanka manastir Krka je duhovno kulturno središte svih pravoslavnih Srba u Dalmaciji. Bogoslovska škola otvorena je još davne 1615. godine i poznata je kao prva škola za sveštena lica u srpskom narodu. Ova škola, poznata kao Bogoslovija Sveta Tri Jerarha, tokom vremena se zatvarala, premještala pa ponovo otvarala u zavisnosti od političkih i vojnih prilika u zemlji. Jedno vrijeme Bogoslovija je bila premještena u Zadar, Šibenik, Benkovac itd. Nakon kratkog prekida ona je obnovila svoj rad 1962. godine, a od 2001. godine ponovo je otvorena pri ovom manastiru. Augusta 2015. godine proslavljeno je 400 godina postojanja ove bogoslovije. Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Arsenija. U Karlovačkoj mitropoliji, koja je od osnivanja pa do kraja Prvog svjetskog rata bila u Austrijskoj carovini, tokom 18. vijeka je bilo više pokušaja da se osnuju klerikalna učilišta za obrazovanje pravoslavnog sveštenstva. Ali je ova namjera ostvarena tek 1794. godine u Karlovcima. Klerikalno učilište počelo je sa radom 1. odnosno 14. februara 1794. godine u Karlovcima, zahvaljujući mitropolitu Stefanu Stratimiroviću. Rad škole do Prvog svjetskog rata prekidan je nekoliko puta, zbog kuge 1795-96, zbog revolucionarnih dešavanja 1848-49 i radi njene reorganizacije 1872. do 1875. Tokom Prvog svjetskog rata škola nije radila, obnovljena je na kratku 1917-18 samo za učenike završne godine. Nakon Prvog svjetskog rata nastavlja se sa bogoslovskim obrazovanjem u Sremskim Karlovcima. Tada se u zgradu bogoslovskog seminara seli uprava Beogradske bogoslovije, koja je tokom rata ostala bez svoje zgrade. Ona će raditi do početka Drugog svjetskog rata kao bogoslovija Svetog Save. Karlovačka bogoslovija je obnovljena 1964. godine kao odsek bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Tri godine kasnije proglašena je odlukom Svetog arhijerejskog sabora za samostalnu prosvetnu ustanovu pod nazivom Bogoslovija Svetog Arsenija. Bogoslovija Svetog Save. Prvu beogradsku bogosloviju je 1810. godine osnovao Stipe Obradović. Za prvog upravnika bogoslovije je postavljen Vićentije Rakić, iguman manastira Fenek. Bogoslovija je radila samo do 1813. godine, kada su Beograd ponovo zauzeli Turci. Školovanje bogoslova u Kneževini Srbiji je privremeno zaustavljeno, pa nastavljeno 1836. godine u klerikalnoj školi pri Kneževom konaku u Kragujevcu, zahvaljujući mitropolitu beogradskom Petru Jovanoviću. Mitropolit Mihajlo Jovanović obnavlja školovanje bogoslova u Beogradu 1883. godine kada otvara drugo odeljenje bogoslovije. On je 1896. godine preimenovao ovo odeljenje u Bogoslovija Svetog Save. Nakon reformi 1920. godine bogoslovija je izmještena u Sremske Karlovce. Prestala je sa radom na početku aprilskog rata 1941. godine. Njen rad je obnovljen 1949. godine pri manastiru Rakovica. U zgradu na Karaburmi, gdje je i danas smještena, bogoslovija prelazi školske 1957-58. godine. Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog. Prva škola za bogoslove je postojala pri Cetinskom manastiru u vrijeme mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, gdje se školovao i mitropolit Petar II. Petrović Njegoš. Privremenu bogosloviju na Cetinju je septembra 1863. godine osnovao arhimandrit Ničifor Dučić uz pomoć arhimandrita Ilariona Roganovića, potonjeg mitropolita. Ovo je bila prva srednja škola u Knjaževini Crnoj Gori i mogli su je upisati samo svršeni đaci Cetinske osnovne škole. Samo nekoliko mjeseci kasnije bogoslovija je prestala sa radom, budući da nije bilo materijalnih sredstava za njeno funkcionisanje. Imperator Sveruski Aleksandar II. Nikolajević Romanov se susreo sa knjazom Nikolom Petrovićem Njegošem u Sankt Peterburgu 1868. godine, i u njihovim razgovorima je dogovoreno da i Ruski imperatorski dvor pomogne rad nove bogoslovije, pa je bogoslovija svečano počela sa radom 18. septembra, to je 30. septembra 1869. godine u Biljazu. U prvo vrijeme bogoslovija bila trogodišnja i primala je po 10 đaka koji su živjeli u internatu. Od 1873. godine bogoslovija je premještana u manastir Ostrog, a 1875. godine je privremeno prekinula rad usled izbijanja Hercegovačkog ustanka i predstojećeg Crnogorsko-Turskog rata. Uslijedio je prekid rada u trajanju od 9 godina. Novac iz Ruske imperije redovno stizao do 1915. godine, odnosno januara 1916. godine, kada je usled austrougarske okupacije Crne Gore prestao da radi Cetinska bogoslovija. U vrijeme okupacije stradala je školska arhiva. Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog je počela sa radom 1921. godine, a od nje naredne godine odvojena učiteljska škola za prosvetne radnike. U jesen 1992. godine obnovljena je Cetinska bogoslovija, odluku obnovi je na redovnom majskom zasjedanju donio Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, a na predlog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Bogoslovija je svečano počela sa radom 13. septembra 1992. godine. Prizrenska bogoslovija je osnovana 1871. godine u kući njenog prepodobnog titora Simeona Andrejevića Igumanova, čika Sime Prizrenca. Bogoslovija je svoju misiju nesmetano vršila uz kraće prekide u vrijeme ratova sve do 1999. godine, kada su đaci i profesori zbog novo nastale situacije na Kosovu i Metohiji radi bezbjednosti upisani u Niš i tamo nastavili sa radom. U martovskom pogromu 2004. godine činilo se da je bogoslovija u potpunosti izgorela, da se aktom zločinaca njena misija u istoriji završila. Poslije najdužeg prekida rada u svojoj jednoipovjekovnoj istoriji na Malu Gospojinu 21. septembra 2011. godine ovo učilište vaskrsava i ponovo počinje sa radom svjedočeći istinu vaskrsenja Hristova. Bogoslovija Svetog Petra Rabobosanskog u Foči. Osnovana je 19. septembra 1882. godine za školovanje sveštenstva tri bosansko-hercegovačke eparhije, Čarajevske, Gorničke i Mostarske. Bogoslovija je reorganizovana 1892. godine u vrijeme mitropolita Đorđa Nikolajevića. U toku Drugog svjetskog rata bogoslovija je prestala sa radom. Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj Mandić je osnovao bogosloviju u Foči, koja je počela sa radom 1995. i 1996. godine, nakon što je bogoslovija Sveta Tri Jerarha iz manastira Krke u toku rata privremeno prebačena na Divčibare, a zatim u Foču. Godine 2001. je bogoslovija dobila današnji naziv Sveti Petar Dobrobosanski. I najmlađa bogoslovija Svetog Jovana Zlatoustog Kragujevcu osnovana je inicijativom episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića, koji je šumadijskom eparhijom upravljao od 1977. do 2001. godine. Na predlog episkopa Save, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve odlučuje da od školske 1997. godine počne sa radom u šumadijskoj eparhiji odjeljenje bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Zbog autoriteta osnivača i dobrih rezultata koje su ostvareni tokom četvorogodišnjeg postojanja kao odjeljenje bogoslovije Svetog Save, arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na vanrednom novembarskom zasjedanju 2000. godine odlučio da škola preraste u samostalnu bogosloviju Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Svečano proglašenje obavljeno je na praznik Svetog Jovana Zlatoustog 26. novembra 2000. godine u Kragujevcu.
Evo, čuli smo ukratko koje to bogoslovije ima naša crkva i da je najstarija bogoslovija u Krki. Da bi se osnovala jedna škola, uvijek to mora da ima odobrenje određene države. Dakle, prva bogoslovija srpska nastala je u drugoj državi, tuđoj državi, ali je ona opstajala i nalazila načina da vrši svoju misiju, evo, sve do danas. U toj bogosloviji nastojalo se da se sačuva vidovanski karakter škole. Nastava je bila tijesno povezana sa bogosluženjem i sa ovim principom neprekidnosti. Dakle, nije to bila škola u skolastičkom smislu, već povezana sa bogosluže. Djeca su prvenstveno počinjali i dan sa službom, zatim imali su nastavu i nastojalo se da u tom porecu koji ima crkveni smisao, naglašeno crkveni smisao, djeca se napajaju duhom vidova, da se napajaju duhom svijeta. I to je bio neki ideal i uzor u svim našim školama, ma u kojim se zemljama nalazi. Vidimo da se i bogoslovija u Karlovcu nalazila u Strugarskoj, postojala je tamo, vršila svoj program, opet u vidovdanskom duhu, nastojeći da djeca imaju neprekidno prosvećenje, vaspitanje i kroz poslušanje koristila se prilika da djeca usvajaju korisna znanja. Tako je bilo i u bogosloviji u Beogradu, i u Prizrenu, i na Cetinju, i u Sarajevu, danas u Foči, tako je i u Kragujevcu. Dakle, bogoslovske škole, one baštine taj vidovdanski duh i samim tim naglaskom određenih predmeta koji predstavljaju nastavni program u svim bogoslovijama, pa čak i onima koje se nalazile u zemljama drugog jezičkog područja, osnovni predmet broj jedan bio je srpski i mnogo se polagalo na pismenost djece. Vodilo se računa o pismenosti i preciznom izražavanju i lijepom izražavanju i razvijali su se retoričke sposobnosti i naši bogoslovi imali su, može se reći slobodno, veći vokabular izražavanja nego djeca iz drugih škola, jer ta crkvena terminologija omogućava da čovjek svoje misli izrazi mnogo intenzivnije i produktivnije i spasonosnije. Da onaj ko poznaje teologiju, ko poznaje vaseljenske sabore, ko poznaje istine prave vere svetosavske iz besede Svetog Save, on ima veći obim riječi. I poznato je da su naši bogoslovi znali i više stranih jezika i da su učili jezike tako što su čitali literaturu na izvornu literaturu na izvornom jeziku. I vodilo se računa o stepenu znanja. Navešću samo jedan primjer koji sam zatekao baš na Cetinju. jedan sveštenik Gazivoda koji je bio dugovečan, doživio je preko 90 godina, pokazivao je svoje praunuci latinski i oni su se svi čudili kako zna latinski kao onog dana kada je učio bogoslovije. Mi sad znamo, neke jezike učimo, ali ako malo zapustimo i ne ponavljamo, zaboravimo. Možete misliti kako su oni to učili detaljno, koliko su se na to zadržavali, da posle toliko godina on je onu lekciju znao kao kada je učio prije toliko vremena. Znači, jako je bilo odgovorno shvatano učenje. I nastavnici i nastava i služba Božja, i nije lako bilo ni završiti bogoslovsku školu u ta vremena, jer je steći status sveštenika bio veliki prestiž. Samim tim, ako smo završili bogosloviju, znalo se da taj kandidat dolazi u vrlo u odgovornu situaciju gdje preuzima na sebi opismenjavanje i prosvjećenje naroda. I bio je cijenjen sveštenik koji je bio pismen i koji je završio bogosloviju. Te naše škole, bilo da su radile u Austrougarskoj ili tamo u Dalmatinskom primorju, one su bile na udaru i vladajućih svetovnih vlasti. A šta je to što je tim vladajućim svetovnim vlastima najviše smetao? Pa upravo vidovdanski duh tih bogoslovija. Nastojalo se da bogoslovije poprime što više svetovni karakter, da govore njemačkim jezikom ili latinskim, da manje govore srpskim jezikom, da se ne poklanja tolika pažnja na srpsko pismo. I zanimljivo je da je najviše na udaru bio srpski jezik u tim bogoslovijama koje su radile i postojale u drugim stranim zemljama. Ali pošto su te zemlje, naročito Austrougarska, bile razvijenije materijalno i vojno i građanski, one su upravo i pomagale te škole. I danas vidimo da su te škole opstajale uprkos tim rezervama koje su imale te vlade i ti režimi, da su opstojale isto zahvaljujući velikoj mudrosti rukovoditelja tih škola. Oni su znali nekako da se postave, da nađu načina da stišaju neprijateljstvo, da se izbore za privilegije, čak možda više nego u što se mogu u sobstvenoj zemlji. Naročito su bogoslovije bile na udaru tokom Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata, od bezbožne ideologije, bile su na udaru i otežane su radile i bivale su ukidane te škole, i to je sve imalo za rezultat smanjenje broja sveštenika, smanjenje kandidata za rukopoloženje. I tek negdje u novije vrijeme, krajem 20. vijeka, obnavljaju se bogoslovije i na Cetinju i u Foči, nastaju i nove škole bogoslovske i Beogradski teološki fakultet ulazi u sastav univerziteta. Dakle, crkvena prosveta dobija na značaju. I već počinje da se shvata da, pogotovo u našoj otadžbini, da i ove svetovne, moderne škole potiču na neki način od tih bogoslovskih škola. I mi to pozdravljamo i pravimo simpozijume povodom toga, istraživanja, nastaju radovi o tome kako je školstvo bilo ovdje u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni, prije nastanka moderne škole. Međutim, izostaje jedno zapažanje koje je jako bitno i koje smo večeras željeli da naglasimo. Koliko te školske ustanove, te prosvjetne ustanove koje potiču od bogoslovskih škola nastavljaju taj vidovdanski duh. Koliko je taj vidovdanski duh izblijedio u tim svetovnim školama. To je ono što treba da naglasimo i zbog čega treba da istražujemo istorijat bogoslovija. Zbog toga da predstavimo taj vidovdanski duh, da bi i te svetovne škole, gimnazije, ekonomska škola, fakulteti, obratili pažnju koliko oni, ako potiču od tih bogoslovskih škola i ako im prethodne te bogoslovske škole, uvažavaju i poštuju taj vidovdanski duh, svojstven bogoslovijama, učenje srpskog jezika, učenje crkvenoslovenskog jezika, učenje istorije crkve, učenje istorije pisma, proslave Svetog Save, proslave Vidovdana. Vidimo da u svetovnim školama nedostaje taj vidovdanski duh. I čak šta više, pojavljuju se ideje da bi i bogoslovske škole trebalo da nekako budu više analogne tim svetovnim školama. Da osiromaše u tom vidovdanskom smislu. Da neke modele koji su nametnuti povodom srpskog jezika ispoštuju. Jedina bogoslovska škola, jedina škola u Crnoj Gori koja, u kojoj se uči srpski jezik danas je bogoslovije Svetog Petra Primorskog. To treba da znamo. Uči se srpski jezik kao sekundarni i u drugim školama svetovnim koje potiču od bogoslovije našeg Svetog Petra Primorskog. Ali stavljen je taj srpski jezik u kontekst nekih naziva koji nisu ni primač po rangu nazivu našeg jezika. I naročito je značajno istaći da je taj vidovdanski duh karakterisao izuzetno cetinsku bogosloviju, gdje ja predajem, gdje sam profesor pastirskog bogoslovija. Kroz istoriju cetinske bogoslovije vrlo se vodilo računa da najbolji profesori vrše nastavu srpskog jezika i svih predmeta da kvalifikovani profesori nastavnici vrše nastavu ozbiljnih predmeta kao što su dogmatika, novi zavjet, istorije crkve, istorije srpske crkve, mada je bivalo dana i vremena kada nije bilo nastavnika, pa se pribjegavalo improvizacija. Dešavalo se da nekad jedan nastavnik odaje više predmeta za koja nije sasvim ni kvalifikovan. To su bili vanredni uslovi, ali u redovnim uslovima, gotovo u svim bogoslovijama, nastojalo da se izvrši jedna ponuda najkvalitetnije nastave. I svojstvo bogoslovskih škola je u tome da se uvijek provlačila ta ideja da, kad kažemo škola, to su nastavnici. Jer generacije dolaze i prolaze, a nastavnici su tu, dočekuju te generacije, prosvećuju i vrše nastavu, ali su nastavnici bogoslovije i neumorno radili na svom usavršavanju. Tako da imamo, na primjer, jednog Kiprijana Kerna, koji je bio profesor bogoslovije, koji je ostao u vječnom pamćenju našeg srpskog naroda kao plodan pisac. Zatim imamo Jovana Šangajskog, koji je isto bio profesor bogoslovije bitoljski. Ovdje večeras nismo pomenuli bitoljsku bogosloviju, izvinjavam se, to je jedna od izuzetnih škola gdje su zajedno radili Jovan Šangajski i još naši izuzetni oci, monasi, jeromonasi, arhimandriti, znači te škole često imali su u svom nastavnom kadru i istaknute teologe, jeromonahe i monahe. Profesor bogoslovije bio je i sveti Ava Justin Popović, bio je inspektor. I da ne zamaramo s više tolikim detaljima, ovo je samo bio jedan podsticaj da istražujemo naše škole bogoslovske, da podržavamo te škole, kao što podržavaju te škole mnogi ljudi, ne samo materijalnim prilozima, nego i time što šalju svoju djecu u bogosloviju. Veliki je dar kada neko pošalje i podstakne svoje dijete da ide u bogosloviju. Mi upravo ovih dana imamo konkurs za prijem učenika cetinske bogoslovije. I to se uvijek smatralo izuzetnom čašću da nekome dijete ode da uči takvu školu. Ja sam, na primjer, posticao svoju djecu da idu na crkvene škole. Troje djece su završili fakultete teološke u Beogradu, sad dvije ćerke su veroučitelji u Beogradu, a sin je sveštenik u Rotterdamu. Dakle, nije malo kada posvetimo dijete Bogu. Ma koliko često bili teški uslovi u bogoslovskoj školi, a vidimo kako Bog brine o toj djeci. Navešću jedan primjer, kada smo imali jednog učenika u prvi razred bogoslovije, tako je bio malo rast da smo nekako žalili kako će on tako mali, da li će imati neke komplekse i tako. Vjerovali ne, on je do petog razreda izrastao u silnog momka, skoro prešao 1,80 m. I čudili su se da u njegove porodici niko nije tako visok, da je prosto genetski njima karakteristično da su niže rasta, kako je taj moj mali porastao tako. A da ne govorim kako djeca razviju tu solidarnost i bratske odnose kroz sve te uslove i atmosferu internata, tako, a i kasnije kroz perspektivu života, iako se čini da nekako nije to neka sjajna perspektiva u materijalnom smislu, ali kaže se tamo oni koji službuju Bogu, koji služu Bogu, nikad neće biti gladni. Imaće ono skromno i ma kako bilo, nije se čulo da je neki sveštenik sasvim umro od gladi. Jer što narod ima i sveštenik ima. Ali ono što sveštenik daje narodu, to je nasušno potrebno. I daj Bože da narod shvati koliko je potrebno da se napajaju tim vidovdanskim duhom, da se prosvećuju i da postanu sposobni da prime darove Duha Svetoga. A darove Duha Svetoga su ljubav, milost, dugotrpljenje, djela, nadahnuće, molitva, život vječni, večna ljubav, večna radost, večni Bog, sve je to od vidovdanskog dana. I imalo bi to još dosta da se govori o proslavama, o bogoslovijama, koliko se posvećivalo proslavama, naročito proslavi Svetoga Save, proslavama krsne slave, proslavama vidovdana. I eto, tokom ovih vidovdanskih svečanosti mi koji želimo da se sjetimo i spomenimo sve one koji su učili, koji se učili u bogoslovija. I neka Gospod Bog da i vama, svima, duha vidovdana. Amin, Bože da.
Čuli ste predavanje na temu Vidovdanski karakter bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, Kosovski zavjet kao bitna oznaka Cetinske bogoslovije, koje je održao protojerej Stavrofor, profesor Dragan Stanišić, paroh Podgorički i profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, kao i popadija Duška Stanišić. Predavanje je održano u okviru vidovdanskih svečanosti u porti crkve Svetog Đorđa pod Goricom.